Kopš šajā mēnesī parādījās Velojos līdz pirmās Rīgas centrā Elizabetes ielā. Internetu vidē sākšās karstas diskusijas par to, cik jēdzīgi vai pareizi tas notiek. Jau gadiem īstenībā daudz ir sūkstījušies, ka Rīga velosipēdistiem nedraudzīga. Riteņbraucēji kļūst arvien vairāk, bet tās iespējas pārvietoties ir vai no automašīnu plūsmā, vai arī braucot pa gājēju ietvēm. Gadu laikā vien šogad ir divkāršojies negadījumu skaits, kad riteņbraucēji sadurs ar gājējiem. Rīgas mērs Nils Ušakovs pavasarī paziņoja, ka viņš ir nolēmis šim jautājumam pievērst uzmanību, un nu Rīgā ir gaidāmā velo revolūcija. Trīs paralēlās ielās jau tiek ierīkots pirmās velo joslas, un kā raksta Delfos viens autovadītājs, jau nākamajā rītā veidojās auto sastrēgumi. Vai un kāds ir iespējas Rīgu padarīt riteņbraucējiem draudzīgu? Krustpunktā studijā šobrīd ir no Rīgas domas satiksmes departamenta pārstāvs Jānis Andiņš. Sveicināti. Arī arhitekts un es saku tomēr jauno velojos lidējas autors Toms Kokins. Sveicināti. Labdien. Latvijas automoto biedrības prezidents Juris Zvirbuls.
Labdien.
Un arī valsts tiesa ekspertīšu biroja vecākais eksperts Askars Irbīts.
Sveicināti.
Vispār velojoslas Rīgā ir vajadzīgs? Viss tā domā, ja? Autovadītāji
arī? Es domāju, ka noteikti, jo tas ir viens no galveniem priekšnosacījumiem drošai braukšanai, ir tas, kad ir jābūt atdalītām plūsmai. Ir jābūt atdalītiem autobraucējiem, atdalītiem velobraucējiem un atdalītiem gājējiem par atsevišķām katram savu. Tad, kad viņi ies par savām atsevišķām joslām, tad arī būs satiksme drošība visaugstākā līmenī.
Visi viens prats?
Pilnībā piekrīt.
Pilnībā, jā, jā. Nu, ja būvē velo joslas, tad noteikti piekrītat. Labi, iespējas savukārt Rīgas centrā ir iespējams vispār, par tiešām reāli ir iespējams uzbūvēt visur velo joslas.
Telpiski ir iespējams. Jautājums, viņas visur vajag, tas ir atsevišķi diskutējuma tēma, bet principā to ir iespējams izdarīt.
Ja mums liekas, ka Rīga šaura, vai ne tā?
Šaura viņi ir attiecībā par to, kas viņu lieto, cik daudz. Ja tur būs daudz automašīnas, tad liksies, ka viņi šauri. Ja būs mazāk, tad attiecīgi mazāk šaura.
Izstumt ārā daļa mašīna?
Nu, nevis izstumt, bet, teiksim, tā kritiski paraudzīties to, kas jau ir, jo daudz viet mums ir joslu platums, faktiski mazliet platāks nekā pieļauj normatīvi, un rūpīgi centimetru par centimetru paplānojot varētu atrast vietu.
Jā. Es saprotu, Rīgas doma arī vispār domā par to, ka tas ir iespējams, ja jau reiz par to runājat.
Jā, mēs redzam, ka tas ir iespējams.
Jā. Nu, labi, izvirbuļ.
Nu, jā, bet šeit uzreiz reāli dzīvē mēs skatāmies, kad velojosas vajag, par to it kā nediskutē, teorētiski atkal viņas var, bet tad mēs atkal skatāmies reāli praksē, nu, kur tad viņas tad tiek ierīkots, ja? Nevis tur tajās vietās, kur patiešām varētu sabīdīt, salikt kopā un izbrīvēt vēl principā neapgrūtinot esošās plūsmas izbūvēt šīs te velojosas papildus, ja, un kā viena no vietām te var minēt kaut vai tās Juglas veloceliņa beigas, kur ir vēl atsevišķa zaļā zona, bet tas veloceliņš tāpat vienkārši pie Juglas Maksimas pazūd, un pēc tam viņš atkal parādās tikai pēc kaut kādiem 100 metriem. Ja? Un šeit tāpat arī tā pati Lašplēša iela, ja, kur ir šobrīd normālas divas joslas, bet nu, kur tiek plānots pārbīdīt visas divu katrā virzienā pārbīdīt pa vienai joslai katrā virzienā. Nu tad ir jāsaka atklātiem tekstiem, ja, kad notiek administratīvā veidā, izmantojot velo joslas, notiek satiksmes transportā ierobežošana iebraukšanai centrā. Ja? Tāpat arī par to Elizabetes ielu, kur principā, protams, varētu būt velo josla, jā, bet, nu, ja tur ir blakus kaut kādā posmā trotuārs, nu, tad noteikti to varētu padalīties trotuārs, jā. Tur, kur nav, tur varētu nomainīt mašīnu stāvēšanas veidu un uz tā rēķina ielikt iekšā jau uz tādām Elizabetes dzirnavielām, tur noteikti varētu...
Vai jūs iebilstat par to, ka tas notiek uz autovadītāju rēķinu, tā es saprotu,
Nē, es iebilstu par to, ka tas notiek uz zaļās domāšanas rēķins, jo līdz ar to, ka ir samazināta tās vietas, kur šobrīd var braukt, mašīnas vienkārši stāv un piesarņo apkārtējo vidi.
Nu tā sanāk, šobrīd uz autovadītāju rēķinu tas tiek darīts, vai piekrītat?
Jā, jo velo kustības organizēšana uz ietvēm tas nav labākais un drošākais veids, diemžēl ir ļoti smagi negadījumi, kad ritembraucēji brauc virsū gājējiem un otrādāk līdz ar to. Tas pieņemākais veids ir centra zonā, tur, kur ir tāda pilsētas centram raksturīgā vide, veidot velo joslas, un tāda praksa tiek pielotot arī citās pilsētās, un viņi ir pietiekami veiksmīgi.
Mm-hmm. Nu, labi, es nezinu, Oskars nav tālāk ticis pie vārda šobrīd. Kā tas ir? Autovadītājs vai gājējs? Nu, kuram tad būtu, kā saka, jādalās ar velosipēdistu?
Nu, tad uz to jāpaskatās īstenībā nedaudz plašāk, jo tātad, ja mēs varam runāt par efektīvām velo joslām, tad, protams, katrs autovadītājs, kas tiek uzsēdināts uz velosipēdistu, tas ietaupa līdzekļus, padara tīrāku vidi un tā tālāk, bet tur ir tā, ka, ja šī josla tiešām ir tāda, ka pateicoties viņai pēkšņi sāk braukt daudz vairāk velospēdīsti un tātad auto sastrēgumu neveidojas, tad ir ok. Bet, ja pie pašreizējās situācijas Rīgā tā, ka tiešām ļoti tā brutāli uz auto vadītāja rēķina tiek atvēlēts kaut kāda daļa velospēdistiem un šī efektivitāte ir salīdzinoši maza, tad nu, tas nav pamatots ne no satiksmes drošības viedokļa nekā.
Jūs runājat kaut kā par to pašreizu Elizabetes ielas stāstu,
jo? Jā, jo vienkārši tas potenciāli veicina vēl daudzāk negadījumus. Tanī skaitā potenciāli arī, kuros var iekļūt šie velospēdisti. Tātad efekts patreiz nu, nav sasniegts tāds, kā viņš būtu vēlams.
Tomi, jūs kā autors?
Jā, nu šeit vajadzētu saprast vispār, kāpēc tika sākta zīmēts velojos. Un skaidrs, ka viņiem jāatrod ir velospēdistiem telpa pilsētā. Un mēs arī sākām šo te darbu, ka pirmie projekti ir jārealizē tajās vietās, kur ir vislielākais pieprasījums. Un tur, kur ir vislielākās plūsmas velobraucēju, un tie būtu Rīgas kontekstā, tie būtu Rīgas tilti un maģistrālie virzieni. Tie paši virzieni, kur brauc autovadītāji, velobraucēji, tādi paši transporta līdzekļi, viņi brauc tajās pašās virzienos, kur autobraucēji pa lieliem. Un tika piedāvāts sākotnēji daudz ielas, vairāk kā 20, ar kurām sākt, ja, un tie būtu šie kritiskie punkti, Rīgas tilti, vecrīgas šķērsojums vai vecrīgas sabraukšana, un brīvības ielas virziens, čak ielas virziens, un piedāvāts un liks galdā un skaties, ko tam mēs varam izdarīt. Un tas secinājums bija tāds, ka faktiski, ja mēs gribam pienācīgu velo infrastruktūru, viņi prasa noteikti līdzekļus. Ja, to nevar izdarīt ar pliku krāsu vienu gadu laikā, un ir jāsāk ar šiem te maģistrāliem ceļiem. Līdz ar to uzstādījums, veicot darbus, bija veikt, marķēt velojos tajās vietās, kur to var izdarīt bez pārbūves.
Nu, kur lētāk var izdarīt.
Kur lētāk var izdarīt, tieši tā. Un tas, ka Elizabetes ielas viņa nebūs piepildīta, tas jau bija skaidrs no paša sākuma. Ja? Pie šāda realizācijas, ka viņa nav noslēgts tīkls, ka viņa nesavienojās vienā galā ar krastielas, ar eksportielas turpinājumu, ka viņa nesavienojās ar brīvības ielas virzienu, bet tie velbraucēji tur no zila gaisa arī neradīsies. Tāpēc velotīkls ir jāsāk no maģistrālajiem, bet nu, tam ir ļoti liela. Nu, tur ir ļoti daudz diskusijas vēl priekšā un ļoti liela nu, pretestība un neziņa un neizpratne, kā tad varētu šajās maģistrāles ielās to izdarīt.
Vai jūs Rīgi neesat sabojājuši tagad to ideju uzlikāt tā, lai pa lēto un vienkāršāk jēgas nav un beigās viss teiks, fuj,
labāk. Nu, es negribētu piekrist, ka jēgas nav. Šim pasākumam jēga ir un tas ir tāds pietiekami drosmīgs solis kaut ko šādu uzsākt. Un jāsaprot, ka šī Elizabetes iela, tā ir maza daļa no tās kopējās bildes, kam tad Rīgā jābūt. Un kam tad jābūt Rīgas centrā. Un, teiksim, šobrīd vispār ir pāragri spriest un darīt kaut kādus secinājumus par to, kas ir izdarīts. Jā. Šeit ir jāpiet kaut kādam laikam, jāpierod autovadītājiem pie šīs situācijas. Droši vien, kad arī satiksmes departamentam ir jāpārskatā luksforu darbības cikli, dažās vietās atļaujot kaut ko vairāk un tā. Un, teiksim, ir jāpiet kaut kādam laikam, lai mēs varētu kaut kādus secinājumus tādus nopietnus izvērtēt, jo šis, kas ir uzsākts, tas ir tāds vairāku gadu, teiksim, tāds nobriedināts projekts, kas beidzot ir parādījies Rīgas ielās, tādā izpildījumā, kas bija iespējams, tādā izpildījumā, kam bija līdzekļi un nu, jāliek tas
kopā. Nu jā, kopā. Par tiem līdzekļiem starp citu runājot, nē, tomēr, jo mans vairāk ir Aimons Anna raksts, nu, tur taču, piemēram, tāpat Elizabetes iela ir blakus, pilnīgi brīvas daļa, ietvera plata, nu, tur varēja taču uzlikt, nu, kas nozīmē, tas būtu bišķi dārgāk, bet jēdzīgāk. Viņš raksta, tagad šobrīd ir tā, ka, nu, tas darbdienas beigās Elizabetes iela no eksporta ielas līdz Luksaforam ir pilnībā nobloķēta. Nu, iztaisījāt pa lētāko, eksperiments tā kā bezjēdzīgs.
Bet jāsaka, ka autotransportam nav tik daudz jābūt Elizabetes ielā. Ir šī paralēlā Hanzas iela un ir tā saucamais pilsētas mazais loks, kas paredz transportu novirzīt pa maģistrālākām ielām. Vispār viss pilsētas kopējais plāns ir no centra spiest ārā šo tranzīta.
Tā kā tas ir mazliet arī šāda veida politika.
Jā, mēs to arī atklāti sakam un tas ir pie kopējā pilsētas stratēģijas piešu šo transportu ārā un radīt telpu nu, sabiedriskajam transportam, gājējiem, ritembraucējiem tādu pieejamāku un izmodu.
Viestura silnieks, velobraucējs, daudz pazīstams tieši savām aktivitātēm, esam sazvanījuši Viestura Kalū.
Jā, sveicināti.
Sveicināti. Mēs kritizējam šobrīd no daļu vismaz no dalībniekiem to, kas ir sanācis līdz šim. Kā no velosipēdistu skatu punktu izskatās šobrīd tie centieni padarīt Rīgu velosipēdiem draudzīgāku?
Izskatās ļoti pozitīvi. Protams, ka mēs kā riteņbraucēji neesam aklie riteņbraucēji, bet mēs esam pilnīgi visi gājēji. Daļa no mums, kas brauc ar velosipēdu kā invalīdi, viņiem nav citu iespēju pārvietoties kā ar velosipēdu. Ir arī šādi cilvēki diezgan daudz Latvijā. Viņi brauc ar invalīdu trīsreteņiem, kas nav invalīdu ratiņi. Tātad šai infrastruktūrai jābūt pieejamiem gan sākot no maziem bērniem, gan normāliem sportiskiem cilvēcīgiem riteņbraucējiem, gan arī šādiem cilvēkiem kustību traucējumiem. Un tie argumenti, ka jālai riteņbraucēji pa ietvēm, nu, tas ir pats pēdējais, jo pēc policijas statistikas vien jau 80% no negadījumu, tas ir pēc apdrošinātais statistikas, jā. 80% no negadījumiem ir riteņbraucējiem ar gājējiem. Otrs ir tas, ka Latvija ir viena no retajām Eiropas valstīm, kur drīkst atļaut pa ietvēm pārvietoties. Jo visā nu, Eiropā mēģina transportu slikt kopā ar transportiem. Tātad velosipēds kā transporta līdzeklis, viņš nav ne stumjams, ne nesams, kaut gan viņi var panest un pastumt līdzīgi, kā viegla mašīna var arī pastumt. Viņš ir braucams, un braukšana ir pa brauktu. Un gājējs ir nu, tomēr pats svarīgākais. Tas ir cilvēks, kuram pilnīgi nekur citur nav vieta, kā iet vai braukt. Viņš nedrīkst attiecīgi tikai pa iet. Un tādēļ arī riteņbraucēja uzgrūšana uz gājējiem virs, un tas ir galīgi nepareizi, bīstami, nedroši un kaitniecīgi. Un tāpēc šie centieni riteņbraucējus centrā pamatā likt uz brauktuvēm ir pilnīgi loģiski. To parāda arī visa pasaules praksa, ka pilsētas centrs ir jādod cilvēkiem, bet nevis mašīnām. Jo, nu, te mēs varam arī vērot, ir tikai Latvijā divas vietas, kur var iepirkties neizkāpjot no mašīnas. Tie ir ātrā sēdināšanas restorāni, kur piebraukt ar visās pārējās vietās, darba vietās, ofisos, veikalos, jebkur cilvēks iet ar kājām. Viņš izkāp no autobusa, viņš izkāp no mašīnas, nokāp no velosipēda, vienalga, vai iet ar kājām. Tas nozīmē, ka iekļūstamībai jābūt ir daudz lielākai. Un šobrīd, piemēram, Valdemāra iela, jo šodien arī internetā diezgan skaļi, ka to cilvēku runā, nav iespēja apstāties ar mašīnu un iet paēst. Ar velosipēdu ir, ar motociklu ir, ar mopēdu ir, ar kājām arī. Bet kāpēc cilvēks nebrauc pa Valdemāra ielu? Tāpēc, ka viņa nepatīkama, bīstama. Un tā rezultātā tas ir novērts pie tā, ka Rīgas centrā izmirs mazās tirdzniecības vietas, ēkas kļūst noplukušas, nav īpašnieki nespēja viņas uzturēt. Tāpēc, kad vienkārši tur regulāri mainās īrnieku.
Vārds sakot, vajag stumt ārā tos braucējus, autobraucējus, jā, no Rīgas.
Jo tas ir ekonomisks pamatojums. Tas nav tikai kāda cilvēka iegriba, tas ir valstiski ekonomisks pamatojums, un ko pierādījuši visi lielās pasaules valsts, kaut vai New Yorka, ar saviem miljoniem iedzīvotāji, aiztaisot daudzas joslas un uztaisot pa gājēju ielām, pierāda, ka tirdzniecības vietām apgrozījums palielinās par 20-30%. Tātad pasaules praksa rāda, ka nevis mašīna atstāja naudu, bet cilvēks. Un cilvēks, lai piekļūtu, viņam jābūt iespēja piekļūt. Rusel, protams, pats viens no svarīgākiem ir veselība. Jo Latvijā katru gadu pāragri mirst 15 tūkstoši cilvēki, ar sirds asinsrites slimībām, kur pamatā ir mazkustīgs dzīvesveids. Nu, pat arī pirms pāris nedēļām bija jauna atkal informācija pētījums, ka skolēniem ir aptaukošanās. Principā mēs kļūstam resni, nekustīgi un slimīgi nācija. Un vienīgais veids, kā likt kustēties, ir nu, vienkāršākais, protams, iet ir ar kājām, bet nu, sportiskāk nedaudz ir velosipēdu.
Nu labi, es saku tik daudz viesturam, paldies, viestur silinieks. traucējat jūs tomēr ar saviem automašīnām?
Nu, te varētu uzreiz pateikt tā, ka nekad nevar runāt visu, mēs pārstāv visus autovadītājus un citi pārstāv citus riteņbraucējus, jā, tāpat arī ir ļoti, ļoti daudz un dažādi, tie riteņbraucēji un arī
nu, autovadītāji. Bet tā politika, ka tomēr to centru atbrīvot no auto.
Šajā gadījumā to, ko mēs pieminējam, kad runājot par ļoti konkrētu lietu, par Elizabetes ielas to sākumu, ja, kur ir tā platā ietve. Runa ir par to, ka nevis vienkārši uzstumt uz ietves, ja, ka visu laiku tiek pārvērst, bet par to, kad uz ietves ierīkot velojos, un droši vien, ka jāsaka tā precīzāk, ja. Bet tad, protams, ir jānodrošina nobraukšana no ietves, tur, kur ir tātad krustojumi, tur, kur ir iebraukšanas mājās, tad jāpazīmina borduri, jāiezīmē krāsa, kur nepazūd pēc diviem mēnešiem, ja, tad jāizdā attiecīgais segums, jāizveido attiecīgās zīmes, ja. Tā kā tas viss, protams, prasa drusiņ vairāk tos līdzekļus, bet patiešām mēs sasniedzam pozitīvu rezultātu, jo šobrīd ir tādas bažas, ja, ka tādā veidā nu, nedaudz var būt tā, nu, no lētā gala, nu, cik naudas ir, tik sanāk, ieviesīsim, bet būs kā tiem fotoradariem pirmo, ja, lielajās no sākuma amatpersonas, ka re, kur mēs ieviesīsim fotoradarus, neiztērēt nevienu kapeiks naudas, ja, a pēc tam izrādās, ka fotoradari jēga ir pilnīgi un galīgi savādāk šajā te biznesa modeli, ja, ka tas ir tikai naudas pelnīšana, ja, tā kā šeit viennozīmīgi atbalstot riteni, kā veselīgu dzīves veidu turpinājumu, kā iespēja tāpat atstāt to riteni, nu, kur ir, cik ir iespējas Rīgā atstāt to riteni, nu, kur ir iespēja pie centrālās stacijas, teiksim, atstāt.
Nu, nav tik rakējis pieķēdēja pie jebkuras nu, jā,
bet
stāba ir, un viss notiek.
Bet, ja ir masveidīgi, ja mēs to gribam, lai tur būtu simtiem un simtiem, tad tas ir jādomā, jāveido tās iespējas, kur atstāt.
No drošības skatu punktu, kā ir labāk, uz brauktuves vai uz ietves rīkot velojoslu?
Drošība ir tāda, ka labāk ir tātad nodalīt tomēr šo plūsmu kopēji. Tātad bīstamāks, ja kurā gadījumā būs automobils un mēģināt tātad nodalīt no viņa plūsmas un attiecīgi pret velospēdistu pietiekam bīstams, pret gājēju pietiekam bīstams būs arī velospēdistu. Tāpēc nav runa par to, ka jau kolēģis teica, ka nevis samaisīt gājējus kopā ar velospēdiem, bet tieši viņus atdalīt. Un vietās, tur, kur ir iespējams...
Kā viņus atdalīt? Ar ko?
Gājēji, piemēram, konkrētajās vietās varbūt nav nemaz tik daudz. Tātad nav pētīti, ir izpētīt velo plūsmu, bet nav izpētīt gājēju plūsmu. Varbūt tev gājēji nav tik daudz, un līdz ar to mēs viņus varam nolikt tomēr uz ietves, atdalot no kopējās gājēju plūsmas. Jo attiecībā uz brauktuvi es saskatu vēl dažas problēmas, kuras it kā netiek apskatītas. Tātad viens ir sezonālais raksturs, jo nu, ziemā tomēr to velospēdīs mums pazūd. Un loģiski, šeit jā. Ir ļoti svarīgi būt tad vismaz ziemā autovadītājiem atgūt šo brauktuves daļu.
Kādi brauc arī ziemā?
Nu, viņi ļoti maz. Nākošais ir, te jau pieminētais, tā kā viesturs pieminēja, te Ņujorkas, Berlīnas un vēl kaut ko. Ja es dzīvotu Berlīnē, Ņujorkā vai kaut kur, es droši vien arī neizmantotu savu privāto transportu līdzekli, kaut vai tā iemesla dēļ, ka tur ir teicams sabiedriskais transports, ko Rīga nekādi nevar lepoties.
Nu labi, argumenti tagad klausoties mums šos. Vispirms brauktu labāk, ietu labāk par brauktu.
Mēs uzskatām, ka ir jāizvērtē, protams, galvenās plūsmas, tur, kur ir pieprasījums, un būtu jānodala maģistrālie veloceļi. Tie būtu tādi, kas būtu super droši gan senioriem, gan māmiņām ar bērniem, kuri būtu nodalīti no autosātiksmes, bet tādu mēs nevaram visur centrā realizēt, bet to varētu izdarīt pietiekoši, nu, piemēram, Brīvības ielu atslogot Baroni ielā, ja, šādu te pilnīgi drošu veloceļu ierīkojot.
Bet ērbats ielu?
Tērbats jau viņi tur beidzās, tā nelāk pie Tallinas ielas, bet nu, tērbats jau drīzāk būtu gājēja prioritāte, bet tas, ko es gribu teikt, ka viennozīmīgi uz ietves tāda kāda risinājumam šobrīd ir daudz vieta, kur ir tāda ceļa zīme, kuras trīpiņi ir tā kā nodalīts, ja, velospēdis kopā ar gājējiem. Viennozīmīgi nav vēlams risinājums pilsētas centrā.
Kāpēc? Jo?
Jo veidojas konflikti, veidojas negadījumi. Gājējs, ka viņš iet pa ietvi, Viņš jau nepārvar to kvartālu nu, tādā ātrumā kā automašīna. Viņš jau sen ir aizmirsis, kas tur ceļa sākumā, kāda tur zīme bija. Un tā viena līnija, kas ir uz ietves, ja nu viņa nepasaka pietiekoši priekšā.
Jā, tie gājēji iet pa riteņceliņiem, vai ne?
Un šeit efektīvs risinājums ir, nu, pilnīgi piekrīt, kad gājējs ir aizmirst, vai ne, ir sešā, viņš nav tur smuk uzzīmēts, tas celiņš un tāds, tad praksē. Daudzās valstīs tiek risināts, kā, piemēram, atdalīt ar tādu nelielu, tādu kā valnīti, ar nelielu, tādu kā, nu,
es kur fizisku
atdalījumu. Ka vienkārši uzreiz gājies arī redz, ka tur ir tā kā fizisks šis nodalījums.
Jā. Ja tas ir jautājums tikai un vienīgi par naudu, vai tad es saprotu, tad mēs cik ilgi tā knapināsimies, jo varēja taču uztaisīt labāk.
Nu, jāsaka, ka centrā šī situācija nav kontekstā tikai ar naudu. Centrs ir vēsturiskā zona, kur mainīt ielas profilu, teiksim, mainīt brauktuves platumu, ietves platumu, pārbūvējot to, sakarā ar šo likumu nav iespējams. Faktiski tādas ielas, kādas mums ir, tur, kur šie borti mums ir, ar to arī mēs, nu, tas mums ir jāpieņem. Šāda ir šī situācija. Un līdz ar to uzreiz ir šie divi varianti. Jā, uz ietvēm vai uz brauktuves. Uz ietvēm ir situācija, ir šie gājēji, kuri, nu, tā ganās, kur viņi grib, un tas ir, nu, tas ir normāli, viņi pārvietojas, nu, vienkārši gājēji neievēro kaut kādus ierobežojumus. Viņi nereiķinās ar kaut kādu...
Es pat pirmoreiz nokļūstu tos kolandē, nepamanīju, ka tur ir velociliņš. Man tur viss pīpināja cītīgi.
Bet ātri pierod viss.
Nu, kaut kā jau pieradīja.
Nu, lūk, un ja vēl liek šos ritembraucējus uz ietvēm, tad ir, protams, stabi, ir dažādi šīs uzbrauktuves, nobrauktuves, ir autos stāvvietas un bieži vien arī nepietiekams platums ietves. Jo ja ietve ir trīs, teiksim, nu, teiksim, standarta ietver centrā ir 3 metri plata, ja, tad šis platums, tas jau nav pietiekams šādai dalītai kustības organizēšanai, jo gājējiem vajag vismaz 2 metri un ritembraucējiem vajag arī vismaz 1,5 metru. Tas nozīmē, jau ir vismaz 3,5-4 metri, un šādas platas ietves mums centrā vienkārši nav.
Ļaujiem cilvēkiem iesaistīties mums sarunā, jo es redzu, man nāk vēstules ļaudis zvanā, atgādina, kas ir šobrīd mums studijā no Rīgas domas, satiksmes departamenta pārstāvs Jānis Andiņš, automobiedrības prezidents Juris Virbulis, arhitekts šo te velojos lidējas autors Toms Kokins un arī valsts tieši ekspertīšu biroja vecākais eksperts Oskars Irbītis. Zvaniet mums 67222888 vai ir otrs numurs 67225599, rēķinieties, ka nevaram uzreiz pacelt un kādu brīdi varētu nākties jums arī gaidīt, jo mēs gribam apspriest jūs teikto rakstot, protams, elektroniski krustpunkta Latvijas Radio LV vai mājaslapā sūtot savu sakāmo.
Saeimā grasās veikt grozījums likumā, lai aizliegt nepilngadīgajiem pārdot enerģijas dzērienus, kāpēc tie ir kaitīgi un vai no tiem rodas atkarība, skaidrosim ģimenes studijā.
Ģimenes studija. Katru darba dienu no 3 līdz 4.
Uz jautājumu, kas ir dzeja, var atbildēt tikai ar pašu dzeju. Monopolā ceturtdien pēc 7:00 dzejnieks un tulkotājs Edvīns Raups.
Programma Monopols Latvijas Radio 1.
Tie ir vārdi no stāvkās
un dziesmā arī otās.
Dzirdi, kāds kopā ir spēks? Klausies Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku Gaudeamus noslēgumu koncertu no Daugavpils. Tiešās translācijas Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 5 LV svētdien 29. jūnijā no 5 līdz 8 vakarā.
Raidījums krustpunktā.
Mēs īstenībā gribam pirms es ceļu klausot pasaka, par to tramvaju. Mēs sākam reklāmas laikā apurlāties.
Īstenībā tas jau ir pacēlies vairākās. Arī mums jautājums, ka daļu vēl spēdīs palaist kopā ar sabiedrisko transportu. Tātad par sabiedriskā transporta joslām. Tā kā piemēram no Stokholmas centra izcinājums, ka arī ar sabiedrisko pārceļās, tātad daļēji, piemēram, tramvaju sliežu klāt. Nu, labi, tur ir tramvaji bišķi mazāk lēnāki, bet kā arī izcinājums viens, tas ir iespējams.
Nu, labi. Lasu, ko raksta mums klausītājs, zvanāt arī šobrīd. Šobrīd sabiedrībā jau ir izveidojies raksta mums Smiltēns kundze velobraucējiem nesimpatizējošs viedoklis. Proti, viņi ir nepieklājīgusi ceļa, absolūti nepārzina ceļu satiksmes noteikumus. Un vispār viestures silnieks lielā mērā atbildīgs par bezatbildīgas velobraukšanas popularizēšanu. Un Rīgas doma uzkrāsojot pāris līnijas uz gājēju vai autobraucēju joslām un paziņojot, ka lūk esam ieviesuši velociliņus, arī nodarbojas pirmsvēlēšana populismu. Un man žēl, ka tik talantīgi arhitekti kā Kokins piedalās. Visi dabujāt. Pādi. Ko sacīs? Ko?
Nu, ko lai saka, dzīve ir diezgan sarežģīta. Cevišķi mēģinot tik sarežģītā lielā mehānismā, kā Rīgas pilsēta vieskots pārmaiņas. Ir jāsaprot, ka šita iniciatīva, ja, kurā es arī piedalos, un īstenībā mani saukt par idejas autoru būtu skaļi. Nu, es, protams, būtu ļoti glēmots un tā, bet šeit ļoti daudz cilvēku pie tā strādājuši, ļoti daudz gadus. Jau kādus 12 gadus mēģina kaut ko izdarīt. Ir bijuši dāņi atbraukuši zīmējuši koncepcijas, kā risināt, ir kaut kādā
atsevišķi posti. Jā, tas ir Dānijā piemēri, vai jā, ne, kā to var darīt.
Un tā realitāte tāda, ka līdz šim nav bijis nevienam tāds, nu, pietiekošana, apņemšanās vai dūšas sākt beidzot kaut ko lietas labā darīt. Un runa nav tikai par velosipēdiem. Rīgai ir ļoti liels tāds, nu, trauksmes zvans Rīgas centram īpaši. Šeit krasi samazinās iedzīvotāju skaits. Ja kopā Rīgā kaut kur ap 9% kopš 2000. Gada ir samazinājies iedzīvotāju skaits, tas ir kopš 90. Gada sākuma, tad Rīgas centrā tas ir izteikti pa 35%. Un viens no cēloņiem tieši šī nekvalitatīvā vide, tas ir gaisa piesārņojums. Un to mēs redzam arī tajos pašos mazajos uzņēmumos, kas nedzīvo lielo maģistrāļu tuvumā un grausti daudzvietnes centrā ir. Un ar to es gribu teikt, ka ir beidzot jāsāk veikt šīs te pārmaiņas. Un tās pārmaiņas skaidrs, ka nebūs populārs. Un skaidrs, ka izdarot to vienā mazā posmā, nu, piemēram, Elizabetes ielā, nu, uzreiz ir liela pretreakcija. Ar to mēs rēķinājāmies. Un tāda viņa būs, un tāda viņa ir bijusi visās tajās pilsētās, kur mēs skatāmies. Ja? Nīderlanda kopš 70. 80. Mērtīcīgi veic šos te uzlabojumus. Elizabetes iela konkrēti, ja mēs runājam, ja, tas bija tāds mazs mikro modelis testēt, ja, kā mēs varam ieviest velo infrastruktūru un kā mēs varam rīkoties ar autotransportu. Par šo te posmu tieši pie parka, ja mēs ļoti daudz diskutējam ar satiksmes departamentu speciālistiem, ar dažādiem satiksmes speciālistiem, un viens bija skaidrs, sastrēgumi būs. Bet kāpēc tieši vēl cielā sākuma posmā tika nolēmts kopēji to realizēt? Tāpēc, ka tur ir alternatīvas. Braucot no eksporta ielas, vienu kvartālu tālāk ir pilsētas mazais sloks, ja, kur varētu vismaz daļu tranzīta plūsmas aizvedīt uz turien. Tas, kas netika līdz galam izdarīts un ko vajag noteikti izdarīt, tas ir pārskatīt luksoforu regulējumus, bet tas būtu tāda tehniska niansa, bet svarīgākā, es domāju, kļūma ir tajā, ka par to vispār netika runāts.
Mums
atbrauc, teiksim, eksperti no Nīderlandēm un Dānijām, un viņi saka, tā ka jūs mēģināt ieviest pirmo velo infrastruktūru, vismaz pusi sava budžeta veltiet komunikācijai, stāstiet, kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc šis sistēmas tieši šeit un tāds.
Varētu jau pieteikties uz krustpunktu ātrāk, es jau būtu paņēmis jūs. Kalo!
Kalo!
Jā, lūdzu, jūs domas?
Man ir jautājums par velo. Tas ir jau viņa, teiksim, projektētājiem. Es braukāju regulāri pa Elizabetes ielu, bet es divu nedēļu laikā neesmu redzējis viņu velospēdi. Pēc kādas statistikas vadoties viņš ir, teiksim, ierīkots šis celiņš?
Nu, to jau tikko atbildēju, ka tāpēc tur būtu ērtāk, bet nu, tas laikam tiešām nav tā pieprasītākā vieta, kā vajadzētu pārvietoties tur, es nezinu, pa Elizabetes ielu. Un...
Jā, tā tas ir, un tā tas arī kādu laiku būs. Tā iemesla dēļ, ko es jau minēju, ka velo infrastruktūra pilsētas mērogā, viņa tā patiesi sāks funkcionēt, tā ka tas būs nepārtraukts, blīvs tīkls.
Un kā tas varētu būt?
To Dievs vien zina, jā.
Dievs?
Viņa nekad nav gatava, nebūs, jā.
Nu, labi, es pats vēl vien klausot priekš. Halo!
Labdien!
Labdien!
Kāda jēga būtu no veloceliņiem? Jā, pieņemsim brības, jo, kur ir veloceliņš, velospēdis brauc tāpatās pa braucamo ielas daļu, un policija viņš nesod.
Jā, nu, tur, kur ir, starp citu, velociliņš, mēs esam redzējuši, ka vienalga tie velosipēdisti izvēlas braukt nevis pa to velociliņu, bet pa brauktu, vai
šobrīd
ne?
Šobrīd tieši braucot uz raidījumu, četrus velo braucējus saskaitīja, kas brauc pa Brīvības ielu, kaut gan pēc notiekuma skaidri pateikts, ja, kad jābrauc tur, kur ir velociliņš vai velo josli, ir jāpārvietojas par velociliņu, un nevis par gāja ielu, par brauktu, un tāpat neievēru.
Jā, argumentācija, kāpēc tā jums ir savs skaidrojums?
Jā, ir noteikti tās skaidrums, jo vienkārši tie, kas pārvietojas, tie vairāk izskatās no tās nemirstīgās makliodu cilts, ja, ka viņiem ir vairāk zīvības, ka viņi var braukt tur krustām šķērsām, kā viņi zīm, luksafor zīmes tur vispār tāds neeksistē, ja, un kaut kā tur krustojumi, tas arī ir priekš citiem. Tagad tad atsevišķi viena varbūt kategorija, kas tā visbiežāk izmanto, ja, jo tādi parasti nosacīti riteņbraucēji, viņi tomēr vairāk pa velociliņiem, ja, kur viņi ir braukt.
Nu, vēl arī tas ir rādītājs, ka tie velospēdu celiņi mums ir taisīti bieži vien tiešām pa lēto, jo cik es pats arī mēģināju tātad Rīgai šķērsām izbraukt ar velospēdu, tad tur pat, kur ir šie velospēdis celiņi, nerunāju par to, ka viņi pēkšņi beidzās. Tātad gan šīs uzbrauktuves, gan šie visi marķējumi, gan vispārējais ir tiešām taisīts pa lēto, līdz ar to man arī viņas īsti izmantot negribās.
Bet kāpēc tā?
Nu, lūk, te mēs nonākam pie tās situācijas, kad šī pārvietošanās pa, nu, teiksim, to gājēju paredzēto daļu, viņa nav tik ērta, viņa bieži vien nav tik ērta, viņa nav tik ātra.
Nu,
arī šie paši veloceļi, kas ir, šī infrastruktūra nav izveidota tādai ātrai un ētrai pārvietošanās, ka galu galā tādā dabiskā veidā tas riteņbraucējs attopas tur, kur ir ērtāk.
Bet kāpēc nevar uztaisīt, nu, tiešām par to lētumu, nu, to nobraukto tā, ka tu vari nobraukt un uzbraukt un nejust, nevis atdauzīt riteni, kamēr tur, kā tur krustojums šķērso?
Nu, visās vietās, kur tiek būvēti veloceļi, šīs ratiņu nobrauktos tiek paredzētas un iespēja viņas, robežās.
Un izbūvēts nekvalitatīvi, kā saka Oskars.
Iespēja robežās viss tiek darīts, lai būtu labi. Protams, ir atsevišķi vietas, kur tas nav, bet...
Bet jūs kaut kā kontrolējat, jo es, nu, man vakar nenācās riteni braukt, man vakar nācās invalīdu ratiņos vest dažus kvartālus par Rīgu. Ir vietas, kurās var tīri neko nobraukt, bet ir vietas, kur tas cilvēks viņš palacās, un tad viņam sāp patiešām. Un tad es pagriežos un stumju viņu no muguras augšā uz tos ietus, lai gan tur ir nobrauktu, jo tā nobrauktu ir kaut kādas 5 cm augstāk nekā vajag, un es nevaru viņu ar ratiņiem uzvilkt augšā, lai viņam nesāpētu. Nu, kāpēc nevar uztaisīt ļoti normālu to nobrauktu? Tas ir tas par to lēto, vai ne?
Nu, vispār departaments pēdējos gados ir diezgan daudz investējis savu pūļu, un tieši šo apmaļu pazeminašanā bija pat tāda akcija pazemina apmeles, kur mēs saņēmām iedzīvotāju priekšlikumus, kur šīs apmeles var pazemināt, un daudzās vietās tās tika arī pārbūvētas. Pārsvarā, ja tiek pārbūvēta, tad tiek būvēta vienā līmenī ar brauktuvi šī nobrauktuve, un te var būt jautājums par katru tā ritembraucēja, nu, tādām subjektīvām domām, ja ir stipri piepumpētas riepas un kaut kā tāda apstākļa. Protams, arī jebkura bedra ir nērta un varbūt kaut kādas sūdzības, bet pārsvarā visas pēdējās vietas, cik man ir zināmas, ko departaments ir pārbūvējis, viņas tiešām ir,
nu, kvalitatīvāks.
Bet vēl jau bieži vien tas nav pat naudas jautājums, bieži vien tas ir konkrētās būvniecības brigādes jautājums. Ja cilvēks pats nebrauc ar velosipēdu vai ar invalīdu ratiņkrēslu, tad viņš tādas detaļas, ja 5 cm vai 3 cm apmali, nu, tas ir
viņam vienalga.
Un tad ieskaita arī šis uzbrauktos platums, jo, piemēram, manā izbraucienā par Rīgu man nākās apstāties, palaist pretī nākošo velosipēdu, lai mēs tur varētu kaut kā samainīties. Jo tas platums ir tāds, ka es šaubos arī, kad ar kaut to pašu pieminētu invalīdu ratiņiem tur varētu uzbraukt.
Viņi ir šaubi. Kamēr nemākam kvalitatīvu būvēt, vismaz pa brauktu var uztaisīt tā kā tā Elizabetes ielā, tad vismaz drošāk ir tam riteņbraucējiem. Halo!
Labdien!
Labdien!
Mums no Vecmelgrāla līdz Mežparkam ir brīnišķīgs celiņš. Gājēji iet sadalīja divās daļās, un tur ir ritenīts uzzīmēts. Nu, daži cilvēki apjūk, bet vispār ļoti labs celiņš. Žēl tik, ka viņš izbeidzās te pie Kalngals ielas un neaiziet uz vecākiem vai Mangaļsalu. Jo tā varētu te līdz jūrai aizbraukt 4 km, bet te ceļš ir ārkārtīgi pa vecāku prospektu bīstams. Bet cilvēki, vienalga ļoti daudz riteņbraucēji pat uz viaduktu Ziemeļblāzmas un pa vecāku prospektu, kaut ir cik plats un skaists ceļiņš, vienalga pašnāvnieki brauc ar riteņu pa ielu krustšķērs, es nesaprotu. Bet nu ļoti, ļoti labi būtu, ja uz vecākiem būtu celiņš un varētu ar riteni braukt, jo tā tik uz Mežparku var aizbraukt.
Ne, tie nedabeigtie latviski labi skan. Tā ir nepabeigtie gabali tie tāds ķibels.
Tam posmam, kas ir no Vecmelgrāvja līdz vecākiem, ir izstrādāts projekts, un mēs jau paredzam, ka nākamajā gadā mēs izbūvēsim to posmu.
Varēs braukt arī uz jūru tālāk riteņiem.
Jā, tas patiešām varētu būt viens no populārākiem velocieliem.
Jūs kaut kā mērāt, nu, kas ir te vajadzīgākie riteņcieliņi? Droši vien Brīvības iela, nu, jādomā, vai ne? Kā citādi uz jūguli nokļūs, ja ne pa Brīvības ielu?
Latvijas riteņbrauc ir regulāri skaiti katru gadu, un tas priekšstats ir radies. Un Brīvības iela, Brīvības iela vanšu tilts ir viena no viss noslogotākajām ielām.
Riteņbraucēju ziņā
arī. Jā, riteņbraucēju un arī autotransportu.
Un arī autotransportu, jā. Un tad jau arī tad būs jau kaut kā jādalās, vai ne?
Būs jādalās,
jā. Nu, starp citu ir kaut vai iespēja, kur ir izveidotas kaut vai Salas pils virziens, kur ir novērot, piemēram, salīdzinoši daudz arī šie riteņbraucēji, bet viņiem nav tur paredzēta vieta, kur, piemēram, no Salas pils atbraukt uz Rīgu. Iespējas ir. Tātad līdz Ķēgaragam ir šis veloceliņš, tālāk tur kaut kāds rodas problēmas.
Man ir jautājums, bet priekš pacelšu klausulu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Gribējās bija šeit pakomentēt mums augstgadētās amatpersonas izteikums par makliot vai tamlīdzīgām ciltīm, kuras es gan nezinu, bet viņš acīm redzot zin. Tad lūk, būtu jauki, ja mēs katrs sāktu ar sevi pašu. Proti pieminētais jau celiņš, vēlā celiņš uz vecāķiem, pa Viestura prospektu. Ja pa to celiņu braukt no jauncajiem kapsētas, tad uzbraukt uz šo celiņu nav iespējams fiziski. Man personīgi prasīja vairāk kā pusgadu sarakstes, intensīvas birokrātiskas sarakstes ar atbildīgām institūcijām, līdz kamēr uz jauncajiem gatavs uzlika zīmi, nevienam nepamanām mazu zīmīti, kas norādīja, kā var nokļūt uz veloceliņu. Tad, respektīvi, tur, kur uz Viestura prospektu atrodas velobraucējs paralēli esot veloceliņam, ir tikai un vienīgi valsts institūcija nopelns.
Nu, uzreiz jāpīdien, Zvirbuļkungs nav amatpersona, to sāksim, vai ne? Viņš ir automoto biedrības un pārstāv autovadītājs šoreiz, vismaz aicināts šoreiz vairāk autovadītāju pārstāvis. Bet, nu, ir tām zīmēm, tā ir tā šobrīd gaužām savdabīgā jeb haotiskā sistēma, es arī atzīstu, es pārvietojos gan ar automašīnu, gan ar divriteni dažādi, kā nu kurā reizē sanāk, un es nevienmēr saprotu, kurā brīdī uz kuriem jābrauc ir, lai varētu zināt.
Nu, šeit tāds pats retorisks jautājums, vai kāds ir redzējis riteņbraucēju, kas stumj pāri neregulējamam krustojumam ritenī.
Tagad drīkstēs, laikam, braukt
pār. Nu, drīkstēs, jā, bet šobrīd drīkst par regulējamo braukt kopā ar gājējiem, pa gājēju pāriem, kas, principā, pārējais gājēji ātrumā. Ja tie atzīmēt, jā, bet pa neregulējumu tāpat ir jākāp nostum.
Jāstum, jā, tā no drošības iedotājiem ļoti liela problēma.
Jo, nu jā, un
velospēdis pārvietojas ātrāk nekā
gājēji. Daudz ātrāk, un autovadītājs vienkārši pagriežoties, viņš paskatās, kā pienākās pēc noteikuma, nav tātad gājēji, viņš var griezties, bet šajā gadījumā, ja nesās ar pietiekamu ātrumu un 23 km riteņbraucēm, tas principā nu, nav nekas tāds ārkārtējs, jā. Viņš ļoti ātri var piebraukt, un redzamība nav, un koki priekšā, un tā tāda ļoti, ļoti nelāga un bīstama situācija veidoja.
Par centru runājot, jurista raksta, nu, ka tā izbraukšana, iebraukšana no pagalmiem bieži vien tā vieta, kur daudz problēmas rodas, tā ir raskara, jā?
Jā, jo tā ir ļoti liela problēma, gan skatoties kontekstā autovadītājs velospēdists, gan velospēdists gājējs. Tātad vienkārši šī stūra nevar pamanīt. Un bieži vien arī velospēdistam, kaut vai braucot par šo pašu ietvi, ir jārēķinās to, ka tuvojoties tādu potenciālam izbrauktuvēm, vienkārši jābrauc ir lēnāk.
Nu, šīs ir droši vien iemesls, kāpēc centrā varbūt ir drošāk veidot nevis uz gājēju ietvas, kur ir ļoti tū, tas pagalmi izbrauktu.
Tas noteikti viens no iemesliem, bet jāsaka atklāt, ka man īsti nav saprotams, nu, saprotam to auto braucēju rīcību. Es pats dzīvoju centrā, pašam man ir tāda vārtrums, es pats regulāri automašīnu braucu ārā no vārtrums. Tas vienkārši jādara lēni, un tas ir kultūras jautājums. Tikai un vienīgi.
No šeit es domāju, ka nevaram dalīt velospēdīs kultūru, gājēju kultūru. Mēs esam, tomēr, viena sabiedrība, un kāda mūsu tā kultūra ir tādi.
Dažādi visi esam. Halo!
Halo, labdien!
Labdien!
Jūsu redzījumā viesi brīnījās un arī runāja par to, kāpēc riteņbraucēji brauc, piemēram, par braucamo joslu, nebrauc par, brauc, nu, par
vēl. Nu jā, par celiņu, jā.
Nu, tieši tāpēc, ka tur pastaigājas cilvēki, māmiņas ratiņiem, piemēram, par to pašu Valdemāru ielu. Un lai tā riteņbraucēji ir kaut kādi, nu, pašnā, vai nu nemitīgi, tad ir jāzvana, zvans, ja, vai jāpārbiedē tie nebaga cilvēki, kuri tur, nu, pēc tam satrūkstās, lamājas vai vēl kaut kā. Un ja cilvēkam ir kaut kur arī ten jānokļūst, ja, un tad viņš labāk izvēlās tiešām to braucamo daļu, un tad riskē tiešām jau mašīnas ir prognozējumāks nekā gājēju mums ratiņiem.
Es tagad pievienojos šai.
Bet šeit iet runa atkal, drusiņš sajaukts mušas ar kotlete. Runa iet par to, kur ir izbūvēt velo celiņu un velo josu. Valdemāra ielā, cik man zināms, nav ne velo celiņu, ne velo josu pagaidām. Līdz ar to tur ir vienkārši gāja.
Bet tur uz ir uzzīmēta kaut kāda zīme, vai ne?
Nu, vai tad ir uzzīmēta?
Uzietus, jā.
Vai tad ir uzzīmēta?
Nu, tad es palaidu garām.
Jā. Nu, tāpēc, ka jūs jau pa ietru neiet.
Nu,
tā. Tas jau tā. Bet pats par sevi, nu, tā ir tāda vēl viena lieta, ja tie gājēji arī ignorē. Tajā brīdī, ja tas ir tū pie viņu celiņu, viņi ignorē, vai ne?
Bet tā ir vajadzēja būt gājēji pasaulē. Nu, Valdemāra ielas velo ceļš nav arī tas labākais variants, jo tas ir uz ietas rēķina. Un tas ir klasisks piemērs, kur gājējs posma vidū, ja tur nav pietiekuši daudz piktogrammas un ceļazīmes, nu viņš aizmirst, un tas ir pilnīgi normāli, ka viņš aizmirst, kur ir kas, ja tas nav kādā atsevišķā segumā vai īpaši nodalīts fiziski. Un arī no riteņbraucēja viedokļa var saprast, tas velo ceļš, viņš bieži vien iet ar līkumiem, nu, krustojumi ietvaros, un tur ir jālīkuma, un ir daudz ērtāk braukt tieši tāpat kā autotransportam. Jo tā situācija Rīgas pilsētā mums šobrīd tāda, ka infrastruktūra pakārtot autotransportu, un tas iet pa taisnāko ceļu.
Rudolfs raksta vēl viens iemesls, kāpēc Brīvības ielā labāk braukt pa brauktu, nevis ir luksofo regulējums. Velosipēdistiem ir pēdējā prioritāte. Pat blakus esošajiem gājējiem ir biežāks un garāks zaļais signāls, tāpēc arī izdevīgāk ir braukt pa brauktu. Tur patiešām reizēm ir pie katru krustojumu jānostāv divas minūtes, kamēr tu tiec pāri, kamēr mašīnas tikai rauj vaļā. Šis ir kaut kā domāts regulēt vai jautājumu risināt?
Luksofora signāli ir izbūvēti atbilstoši standartiem, un šādi standarti mums valstī ir noteikti, un šeit ir ļoti stingri un bez nekādiem variantiem.
Ļoti nepateicīgs standarts tāds pēc braukšanas pa velocelī.
Jāmaina standarts.
Nu, te droši vien jautājums arī Oskaram, kā tur standarti iet kopā ar to drošību.
Un jau galā ir, ja mēs, piemēram, skatāmies, ja tur gājējiem pat ilgāk vai ne, nu, ja kurā gadījumā par velospēdīstam kļūt par gājēju, tās nav problēmas. Kaut vai pārējot, nu, arī no velospēdīstu nu, drošības iedokļu.
Tāpēc viņš arī droši pāriet nevis tikai pa velospēdīstu, bet pa autobraucēju, viņš var arī braukt.
Bet šobrīd jau tā problēma nav, tāpēc, ka regulējumu gājēju pārējiem var pārvietoties riteņbraucējs gājēju ātrumā. Tāda problēma nav, ka tur ļoti atsevišķi jāstāv riteņiem un gājēju. Šobrīd tas ir, principā, tas, ka šobrīd regulējums ir atsevišķi, viņš faktiski šodien neatbilst reālai situācijai. Izmainījies likums, tas bija vēl tajā brīdī, kad obligāti vajadzēja stumt. Ja tagad ir izmainījis, tagad var braukt. Tā kā tas vēl ir arhaisms no veciem laikiem. Nu, tie patiešām, ja deg sarkanais ritenīts uz brīvības ielas nu, un gājiem zaļais, mierīgi gājai ātrumā var šķersot.
Es pēdējo klausu vēl pacelšu. Halo!
Jā, labdien!
Labdien!
Man ir komentārs par to viedokli, par velobraukšanu pa ielu, ja blakas veloceliņu.
Mm-hmm.
Ir tā, ka ne visi velobraucēji ir vienādi. ir cilvēki, kas vienkārši brauc no darba uz mājām. Un ir cilvēki, kas brauc sporta velospēdiem, kas brauc cauri Rīgai no Jūglas līdz Imantai, bieži vien vai līdz Rīgas centram. Ar ātrumu 30 km stundā apmēram sanāk tas
vidējais. Kur viņi sacensībās brauc, trenējās?
Nē, vienkārši, ja cilvēks brauc velospēdā ātri, raiti, plūsmā, tad viņam tas ātrums ir apmēram 30 km stundā un gribot, negribot, nu, tad tā iela ir tā nu, optimālākā vieta. Un otrs ir tas, ka nu, ir velospēdisti, kas neorientējās ceļu satiksmes noteikumos un tā kā neizprot to šoferu reakciju un kurā vietā viņš drīkst, kur viņš nedrīkst. Un ir velospēdisti, kuri, teiksim, labi apzinās, kur viņš traucē, kur viņš netraucē. Tāpēc mana lūgums tos visus vērtējumus par velospēdistiem un tā nedalīt melnos baltos, viņi visi nav vienādi. Un situācijas bieži vien ir ļoti, ļoti atšķirīgas.
Atšķirīgas, bet vai starp citu tas, ka nav tā, ka tie, kas brauc, nu, no šitie ātrie trakiet braucēji, kā mēs saka, pašnāvnieki, viņi biežāk iekuļās nelaimēs?
Lieta ir dāna, ka darīt, nu, kā jau viņš klausītājs teica, viņi jādala. Jo mans aicinājums katrā gadījumā ir šiem pa ielu braucošajiem velospēdiem, tad, ja viņi izvēlās piedalīties transporta plūsmā, tad ievērot satiksmes noteikumus, tāpat kā dara to vadītāji. Nebraukt pie sarkanā, nebraukt, tad, kad ir aizliedzošie signāli zīmes, ievērot un tā tālāk. Ja mēs braucam visu vienā plūsmā, man nav iebildumu pret šiem velospēdistiem. Bet, ja viņi ievēro satiksmes noteikumus, tāpat kā autovadītāji.
Bet viņi iekļūst ir lielākās nepatikšanās nekā gājēji?
Nav izteikti šī tendence ļoti augsta. Tātad, kā jau teicu, ja viņš var turēt šo tempu 30 km stundā, tad viņš autoplūsmā
no turpinot tādu loģisko ceļu, ja es esmu labs autobraucējs, nu normāli piedaros satensībās un ko, es normāli varu braukt arī 70 un 90, ja tur, teiksim, netraucē un apbraukt, un es tādu loģiku, es nevienam netraucē, un ja paskatās statistiku, principā es arī varbūt šī kategorija neiekļūst tik daudz satiksmes negadījos, kā vispārē, bet nu tie ir tie satiksmes drošības noteikumi, kuri uz visiem attiecās, un fiziks likumi uz visiem attiecās.
Izvēlamies braukt par šo plūsmu, tad ievērojam noteikumus.
Tieši
tā. Nu, kā man raksta klausītājs, ir, ka risinājums tikai viens, nevis uzzīmēt joslu, bet fiziski nodalīt šīs te daļas. Kāda tad ir tie jūsu tālākie plāni? Man gribas saprast, nu, jūs sakat, jūs esat tikuši līdz iniciatīvai. Tā iniciatīva šobrīd ir pie trim ielām šogad paredzēta, jā?
Jā.
Tālāk, kas notiek ar to iniciatīvu?
Tālāk turpināsim izdarīt spiedienu, lai risina problēmas būtību.
Spiedienu uz ko?
Uz pašvaldību kopumā un jā, uz pašvaldību, lai beidzot tiek sakārtot situāciju uz tiltiem. Jā, tie vislielākā sāpi bērns uz vanču tilti ir sastrēguma stundā, brīžiem vairāk velbraucē nekā gājēji, tad viņi iet uz daļā.
Vai nav tā, ka tagad no visas šīs te lielās jēzgas, kas ir veidojušies, pašvaldība drīzāk nobīsies no tās spiedienas acīs? Nē, paskatieties, kāda reakcija tie ir mūsu valsotāji.
Es ceru, ka pašvaldība beidzot sapratīs, ka, nu, ja mēs tiešām gribam uzlabot situāciju, mums ir jārisina lietas apjomīgi, gan finansiālā ziņā, tam ir beidzot jāatvēl pietiekoši finansējums kvalitatīvi. Un ir jāsāk pēc loģiskas satiksmes nodrošināšanai no velotransporta viedokļa. Respektīvi jārisina tie paši galvenie virzieni. Mēs nevaram uztaisīt sekundārās ielās pirmo velo infrastruktūru un cerēt, ka nu tik būs velo braucēju jūras.
Labi, cik Andiņkungs var sacīt par pašvaldību, cik viņa būs gatava? Pārstāvjiet tagad Rīgas domi, atceraties.
Nu, mēs turpināsim iesākt tos darbus, tātad šo velojoslu projektu trijās ielās.
Kas ir tikai tāds sākumiņš pavisam, kā mēs tikko secinājām?
Jā, nu, noteikti turpinās šogad paredzēts uzsākt divu jaunu veloceļu projektēšanu uz Ziepniekalnu un uz Daugavgrīvu.
Bet tas, ko viņš saka par tiltiem, par tām
nu, kritiskajiem
punktiem, jā.
Nu, šis noteikti ir arī finansiāls jautājums, jo tilta rekonstrukcija prasa pietiekami liels līdzekļus.
Nu, jā, bet tā ir tāda, nu, tad būs tā. Bišķiņi būs Elzebetes ielā, visi papukosies un jāiks atliekam nekādas.
Kaut vai tāds kā Daglava tils, kura velospēda īsti pat pārbraukt nevar paiet.
Paiet, jā. Nu,
turpat ar ratiņiem nevar izbraukt.
Nerunāsim jau par to gaistilti, jā, kurš jā. Tur vispār pat nav lāga ietvas, kur nu vēl kur nu vēl tur riteni pārtikt.
Es gan domāju, ka man liekas, ka tieši sākuma etapā būtu tomēr svarīgāk izveidot varbūt drusiņu mazāk, bet kvalitatīvi, un tā, lai patiešām viņš būtu ērti un labi lietojams. Jo skaidrs, ka tā sistēma strādās, kā jau Kokinkums teica, tad, kad būs izbūvēti tie visi maršruti, viņi būs visi saslēgti, un patiešām varēs izbraukt to visu ceļu, tad es pieļauju, ka teorētiski varētu būt tāds lūzuma punkts. Bet tagad sākuma etapā, es saprotu eksperimenti, un tā tālāk, bet man liekas, ka tomēr vajadzētu taisīt pietiekami tur, kur ir iespējas šobrīd ar minimālām, teiksim, tādām ieguldījumiem, bet kvalitatīvi, un tajā pašā, kur var sasniegt kaut kādu pozitīvo efektu. Patiešām, kā brīvības ielas no Vefa līdz Juglai, ja neskiet atsevišķi posmiņas, ir uzbūvēts patiešām diezgan ideāls tas velo ceļš, ja starp kokiem.
Viņš ir diezgan labs, jā.
Atsevišķi,
jā.
Nu, labi, tu,
bet kā, apstājās, ik pa brīdiņam pazūd.
Apstājās, tas ir tie mīnusiņi ir jānobēd. Nu, tas posmiņš, ko es jau pieminēju, tajā Juglā, ja, kur arī viņš vispār pazūd. Ja. Bet arī, protams, centra izveidojot, jo auto, teiksim, riteņbraucēji manā skatījumā nav tieši jābrauc taisni virziena kustība. Viņš tādā ziņā ļoti fleksibls un pateicīgs. Ja. Viņš var arī...
Tikai,
lai viņam būtu nodrošināt tā droša atsevišķa telpa, kur pārvietoties un savienot vienā tiklā.
Bet, klausoties tādu velo revolūciju, pagaidām man neizklausās uz šo solītā.
Vairāk to sauk par velo evolūciju. Tas tāds dabisks posms, kam ir izgājuši daudz valsts, un es tā pie sevis domāju, it kā mēs varam mācīties no citu kļūdām un tam līdzīgi, bet es sapratu, ka ir kaut kāds kritiskais minimums evolūcija arī jāaiziet uz pašiem savsāds, un bez tā neiztikt.
Tā ir pilsēta, man atšķinās.
Tieši tā.
Jebkurā gadījumā šī evolūcija rosināja mums diskutēt šodien par šo tematu, un tas arī ir labi. Paldies, ka atnācāt šeit. Bēlam jums, lai izdotos pēc iespējas īstenot kvalitatīvāk tās idejas, kādas ir arhitekts, entuziasts, es sacīšu arī Toms Kokins bija šeit studijā no Rīgas domas satiksmes departamenta pārstāvs Jānis Andiņš, valsts tiesa ekspertīšu biroja vecākais eksperts Askars Irbīts un Latvijas automotobiedrības prezidents Juris Zvirbulis. Paldies, ka atnācāt šeit uz krustpunktā raidījumu. Par rītdienu vēl sacīšu, mums rīt vienu dienu studijā būs kolēģi Māri Ansoni, būs rīt brīvais mikrofons, varēsit izteikties par šiem un citiem tematiem. Diskusija rīt būs savukārt par bāriņtiesām un iespēju uzlabot to darbu. Kā zināms, pēdējā laikā ir izskanējuši vairāki tādi gadījumi, kad tiek apšaubīts bāriņties lēmumu izņemt no ģimenes bērnus. Vai un kā ir jāpārskata tā pašreizajā kārtība un tiesiskais regulējums, es domāju, ka rīt arī būs interesanta diskusija par šo tematu. Bet šodien krustpunktā līdz ar to izskan.